Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំមួយថ្ងៃទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធរអាមេរិកនឹងចូលខ្លួនឆ្លើយសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller
កាសែត Washington Post ថាលោក Mueller ខកចិត្តនឹងរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធធរអាមេរិក
ក្រុមតំណាងចរចាអាមេរិកនឹងចិនរៀបចំកិច្ចចរចាជុំថ្មីអំពីសង្គ្រាមប្រជាកម្មពន្ធគយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រពៃទិវាពលកម្មដោយទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិជួបជុំប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីឧតេផូលីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងជាតំណាងសហជីពមួយរូបក្នុងចំណោម21រូបបានលើកឡើងថា
មួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺសិទ្ធិរបស់ពលយើងត្រូវបានរដ្ឋបတ်គម្រាមកំហែងច្រើនតែមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងរីករាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនន
ឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសសកម្មជនបកប្រឆាំងស្លាប់ខណៈនគរបាលច្រានចោលការធ្វើទារុណកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកហ៊ាន់គ្វាយដូប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងជាអ្នកប្រកាសអះអាងខ្លួនឯងថាជាប្រធាននាយដ្ឋាននៃប្រទេសនេះបានអពៀវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវទ្រង់ទ្រាយធំមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលលោកប្រធាននាយដ្ឋានីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងលោកគ្វាយដូបានបញ្ជាក់ការពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការអះអាងរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូដែលថាលោកម៉ាដូរ៉ូខ្លួនឯងនៅមានការគោរពនិងគាំទ្រពីយោធាវេណេស៊ុយអេឡាគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកគ្វាយដូបានបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាដូរ៉ូទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំរបស់លោកម៉ាដូរ៉ូបន្តទៀតលោកម៉ាដូរ៉ូបានបង្ហាញខ្លួនតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយនិយាយថាគណៈបកប្រឆាំងកំពុងព្យាយាមឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់មួយដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូឡំប៊ីលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាគឺជាជនរងគ្រោះនៃការឈ្លានពានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមប្រទេសគុយបាថានឹងទទួលរងនៅការហាមឃាត់ពេញទំហឹងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនឈប់ផ្ដល់ការគាំទ្រភ្លាមៗទាំងផ្នែកយោធានិងផ្នែកផ្សេងទៀតដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាភ្លាមបន្ទាប់មកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅលើ Twitter មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាដូរ៉ូបានត្រៀមខ្លួនគេចចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យចាកចេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីលៀមបានឹងត្រូវចូលខ្លួនឆ្លើយសំណួររបស់សភាបន្ទាប់ពីចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller កាលពីដើមខែមេសាអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោកបានឹងជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចប្រើពេលយ៉ាងហោចណាស់ដល់ទៅ3ម៉ោងលោកបាប្រកាសណាស់នឹងប្រជុំនឹងសំណួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាលោក Mueller បានផ្ញើលិខិតក៏ដូចជាទូរស័ព្ទទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបនៃរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមការងាររបស់លោក ក៏ប៉ុន្តែលោកបាបានជាចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស៊ើបសង្ខេបដោយខ្លួនឯងដែលរបាយការណ៍សង្ខេបនោះមិនបានបញ្ចូលអត្ថន័យពេញលេញនៃការសន្និដ្ឋានរបស់លោកមូលឺនៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនេះទេការចេញផ្សាយរបាយការណ៍សង្ខេបដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នេះបានបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពីសំណាក់អ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតដែលបានលើកឡើងថារបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតដែលមានចិត្ត400ទំព័រនេះត្រូវបានសង្ខេបជា4ទំព័រដែលសន្និដ្ឋានថាលោកត្រាំមិនបានរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះទេពីព្រោះលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋជាមួយនឹងការចូលជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយលោកបាក៏ត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះការរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរកឃើញនានានៅក្នុងរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតនៅប្រមាណម៉ោងមុននឹងសភាឬបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមានឱកាសអានរបាយការណ៍នេះ
រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Robert Mueller បានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ William Barr កាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះដោយត្អូញត្អែអំពីរបាយការណ៍សង្ខេប4ទំព័រនៃការស៊ើបអង្កេតការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ថាមិនបានក្តោបនៃរួមទាំងស្រុងនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The Washington Postរបាយការណ៍សង្ខេបរបស់លោកបាដែលបានផ្ញើទៅសភានិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះគឺមានបំណងលើកឡើងពីការសន្និដ្ឋានដែលលោក Mueller បានសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែរឬទេយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post លោក Mueller បានផ្ញើលិខិតទៅលោកបាដោយបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំអំពីទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងករណីនេះគឺអាចបំផ្លាញដល់គោលបំណងចម្បងដែលក្រសួងយុត្តិធម៌តែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលគោលបំណងនោះគឺការធានាឲ្យមានការទុកចិត្តពេញលេញពីសាធារណជនចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតគេមិនឃើញមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពិតប្រាកដទេចំពោះអ្វីដែលលោក Mueller មិនយល់ស្របជាមួយនឹងរបាយការណ៍សង្ខេប4ទំព័ររបស់លោកបានោះដែលរបាយការណ៍សង្ខេបនោះបានបញ្ជាក់ថាលោក Mueller មិនបានរកឃើញភស្តុតាងណាមួយដែលថាលោក Trump បានខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេ
ក្រុមអ្នកចរចាខាងភាគីអាមេរិកនិងចិនបានជួបគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមប្រជាកម្មបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin បានលើកឡើងថាភាគីអាមេរិកប្រហែលជានឹងបន្តដំណើរការទៅមុខលើការសម្រេចថាតើត្រូវចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬយ៉ាងណាកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះមានបរិយាកាសល្អប្រសើរទាំងលោក Lighthizer លោក Mnuchinលោកលាវនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតបានញញឹមនិងចាប់ដៃគ្នាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល1ថ្ងៃពេញក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននិយាយអ្វីទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទេហើយក៏មិនបានប្រកាសពីខ្លឹមសារលម្អិតអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារបស់ពួកគេនៅឯការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនភាគីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបាននិយាយថាការចរចាបានវិវត្តទៅមុខការប្រកាសនេះអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកែប្រែផែនការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មដោយសារតែមានការលួចយកបច្ចេកវិទ្យាដែលជាការបំពានទៅលើការប្រាជ្ញាចិត្តនៅក្នុងទីផ្សារបើកចំហលោកមនុស្សឆិនបាននិយាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃពុធនឹងការចរចានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅរដ្ឋធានី Washington នឹងជួយដល់ក្រុមមន្ត្រីភាគីអាមេរិកឲ្យធ្វើការសម្រេចថាតើពួកគេតតាគូស្នាទៅលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យយល់ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឬមួយយ៉ាងណានោះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo ក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅចំពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយមានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកផមផាវបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានជ្រៀតជ្រែកនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីវេនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូត្រៀមចាកចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានៅពេលដែលលោកហ៊ាន់កួយដូមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដឹកនាំការបះបោរទម្លាក់លោកម៉ាដូរ៉ូចេញពីតំណែង
ប
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រពៃទិវាពលកម្មដោយទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងសិទ្ធិជួបជុំប្រសាជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកូនប្រុសសកម្មជនបកប្រឆាំងស្លាប់គណៈនគរបាលច្រានចោលការធ្វើទារុណកម្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការរបស់លោកត្រាំបង្ក្រាបការស្នាក់នៅហួសទឹកដីកាយូប៉ះពាល់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចិនព្យាយាមប្រើជំនួបគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មសំទុះក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដើម្បីតទល់ឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវេណេស៊ុអេឡាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក្រុមកម្មករសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិប្រមាណជាជាង 1,000 នាក់បានប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី133នៅទីតាំងចំនួន2ផ្សេងគ្នាក្រោមសំទុះក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ពួកគេបានដាក់សំណើជាច្រើនចំណុចទៅរដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យមានការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់កម្មករឲ្យបានពេញលេញកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសហជីពកម្មករនិងអ្នកធ្វើការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពជាង 1,000 នាក់បានប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដោយទាមទារឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពក្នុងការជួបជុំបញ្ចេញមតិនិងធានាឲ្យកម្មករនិយោជិតមានសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការបំពេញការងារនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះក្រុមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិ2ក្រុមបានប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី133នៅទីតាំងពីរផ្សេងគ្នាគឺនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យថ្មីនិងនៅសួនច្បារមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយមាត់ទន្លេក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់សិបនាក់ក្រុមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិទាំងនោះបានថ្លែងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការរើសអើងកម្មករការរំលោភសិទ្ធិការងារការខ្វះទីផ្សារការងារព្រមទាំងការលើកឡើងអំពីប្រាក់ឈ្នួលទាបមិនសមនឹងតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារជាដើមលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលតំណាងឲ្យសហជីពចំនួន8បានដឹកនាំកម្មករប្រមាណជាជិត 1,000 នាក់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយ20ចំណុចសម្រាប់កម្មករលោកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំណុចអាទិភាពដែលសហជីពទាមទារមានដូចជាការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$250ក្នុងមួយខែការទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពកម្មករនិងការធានាឲ្យកម្មករសហជីពមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំគ្នាជាដើម
ទី1ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសម្រាប់វិស័យកាដេនិងវិស័យផ្សេងផ្សេងទី2គឺប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមត្រូវធានាថាកម្មករនឹងមានការការពារឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ2019ឲ្យបាននៅរបបសន្តិនិវត្តន៍ហើយចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកបណ្ដឹងនិងការប្រែច្បាប់សហជីពនឹង3ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុត
លោកអាត់ធុនបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013រហូតមកដល់ពេលនេះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកម្មករនិយោជិតនៅតែមានការរឹតបន្តឹងដដែលលោកបន្ថែមដោយរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ក្រុមកម្មករសហជីពដោយមានប្រសិទ្ធភាពចំណែកក្រុមស្ត្រីតំណាងសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន21ដែលបានដឹកនាំកម្មករប្រមាណជា500នាក់នឹងជួបជុំគ្នានៅសួនទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីដើម្បីប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនិងទីផ្សារក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរដល់ការរួមចំណែករបស់កម្មករនិយោជិតក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពួកគេក៏បានរួមគ្នាបង្កើតញត្តិមួយដោយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហានិងតម្រូវការអាទិភាពចំនួន11ចំណុចព្រមទាំងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពនិងគុណភាពជីវិតរបស់កម្មករនៅកម្ពុជាប្រសើរឡើងអ្នកស្រីឧតិផល្លីននាយិកាប្រតិបត្តិសហព័ន្ធសហជីពចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងជាតំណាងសហជីពមួយរូបក្នុងចំណោម21ដែលដឹកនាំកម្មករនិយោជិតប្រមាណជា500នាក់ថ្លែងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនិងបញ្ចេញមតិកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងខ្លាំងដែលអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាចម្បង
មួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺសិទ្ធិរបស់ពួកយើងត្រូវបានរដ្ឋបတ်គំរាមកំហែងច្រើនតែមិនអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងរីករាយប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏តាមបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យពលរដ្ឋលោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយពេញលេញដោយភាពរីករាយទៅទៀត មរបស់ពួកយើងគឺសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានគឺវាក្បោតទៅលើសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងសហជីពសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ការប្រតិវិយពលកម្មអន្តរជាតិលើកទី133នៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល11ថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីរូណាស្មីតក៏បានចូលរួមក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលរៀបចំដោយក្រុមសហជីពកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិទាំងពីរកន្លែងផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងនៅសួនទីលានប្រជាធិបតេយ្យថ្មីថាសេរីភាពក្នុងការជួបជុំនិងបញ្ចេញមតិគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ
There's certainly an awful lot of people from authority but they certainly can be there to ensure peace and order
យើងឃើញមានមន្ត្រីអាជ្ញាធរយ៉ាងច្រើនលើសលប់ហើយពួកមន្ត្រីទាំងនោះពិតជាអាចមានវត្តមាននៅកន្លែងនោះដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់តែពួកគេមិនគួរមានវត្តមានដ៏ច្រើនហួសហេតុឬប្រើកម្លាំងណាមួយនោះទេ
ក្រៅការថ្លែងរបស់ក្រុមសហជីពគេឃើញមានតំណាងពីរដ្ឋសភានិងសាលារាជធានីភ្នំពេញព្រមជាមួយនឹងតំណាងពីគណៈកាឡៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមកទទួលយកញាត់ពីក្រុមសហជីពនោះផងដែរលោកស៊ុនរិនឌីតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនឹងជាតំណាងមកពីគណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្គការនៃតំណាងតំណងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិបានទទួលយកញាត់ពីក្រុមសហជីពនិងបានសន្យាថានឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមការទាមទាររបស់សហជីពនិងកម្មករខ្ញុំសូម
ស្វាគមន៍ដល់យកនៅក្នុងពលនេះដើម្បីនឹងសិទ្ធិខំទៅរៀបការជួលនឹងដាក់លើដើម្បីបានដោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមមុនបងប្អូនទៀតថាការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពិតជាមានវិជ្ជាមានកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅចំពោះជីវភាពរបស់បងប្អូនជាកម្មករ
គណៈដែលក្រុមសហជីពនិងអ្នកការពារសិទ្ធិដឹកនាំកម្មករប្រតិបត្តិវិពលកម្មអន្តរជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលតែងចុះជួបកម្មករក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីសម្លេងគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់ចុះកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកក៏បានទៅជួបកម្មករនៅខេត្តកណ្ដាលដែលមានការបរិភោគអាហារនិងរំលេងកំសាន្តផងដែររាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចេញឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការស្លាប់កូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយបានចោទថាការស្លាប់នេះជាឃាតកម្មនយោបាយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាកូនប្រុសរបស់សកម្មជនគណៈបករូបនោះបានស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលស្រាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាប់ពីត្រូវបានកម្លាំងប៉ូលីសចាប់ឃុំខ្លួន9ឆ្នាំក្រោយពីមានឯកការចាប់ខ្លួនដែលចេញដោយតុលាការខេត្តតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2010នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់របស់សាច់ញាតិនៃជនរងគ្រោះនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមការស្លាប់របស់លោកទឹតរ៉នវ័យ38ឆ្នាំកូនប្រុសរបស់លោកអៀមទឹតវ័យ62ឆ្នាំជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការចាប់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019តាមវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017បានបង្ហាញឲ្យឃើញលោកអៀមទឹករៀបរាប់ពីការចាប់ខ្លួននិងការស្លាប់របស់កូនប្រុសលោក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនគរបាលអះអាងក្នុងរបាយការណ៍មួយថាលោកតិតរ៉នជាមនុស្សញៀនស្រាក្នុងវីដេអូឃ្លីបដដែលដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាលោកអៀមតិតមិនបានចោទប្រកាន់ថាមានការធ្វើទរណកម្មពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចលើកូនប្រុសរបស់លោកទេប៉ុន្តែសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលមានវ័យចំណាស់រូបនេះបានអំពាវនាវដល់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកំពុងមកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ជូនកូនប្រុសរបស់លោកលោកអៀមតិតដែលអះអាងថាកូនប្រុសមានអាយុ37ឆ្នាំបានថ្លែងថា
កាលពីថ្ងៃ15ខែ4ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកមានប៉ូលីសប៉ុបឃុំទួលកក្រាំងចំនួន3នាក់បានមកចាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះតិតរ៉នអាយុ37ឆ្នាំយកទៅបាត់នៅថ្ងៃទី18ខែ4ឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង9យប់មានប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានមកប្រាប់ខ្ញុំថាកូនបងឯងបានស្លាប់ហើយគឺនៅពន្ធនាគារព្រឹកថ្ងៃទី19ខែឆ្នាំដដែលខ្ញុំបានទៅយកអូទៅទីនោះក៏ឃើញក៏បានឃើញកូនរបស់ខ្ញុំបាក់ស្លាប់ពិតប្រាកដមែន
លោកបានបន្ថែមថា
អាស្រ័យហើយនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់តុលាការអង្គការជាតិអង្គការអន្តរជាតិជាពិសេសអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមេតាជួយរកយុត្តិធម៌ដល់លោកខ្ញុំបាទផង
VOA ព្យាយាមអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកអៀមតិតតែមិនអាចតាក់ទងលោកបាននៅឡើយមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានចាត់ទុកការស្លាប់របស់លោកតិតរ៉នថាជាឃាតកម្មនយោបាយទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាឃាតកម្មនយោបាយមួយទៀតបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2019នេះនៅឃុំទួលព្រះឃ្លាំងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមជនរងគ្រោះឈ្មោះតិតរ៉នអាយុ37ឆ្នាំត្រូវនគរបាលធ្វើឃាតថ្ងៃ18មេសាឆ្នាំ2019នៅពន្ធនាគារវត្តឃ្មួងយ៉ាងណាក៏ដោយនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកសំរងស៊ីនិងបានអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយកំពុងធ្វើឲ្យសាធារណជនមតិមានការភ័ន្តច្រឡំខណៈពេលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតកំពុងមានវត្តមានក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងចាត់ទុកថានេះគឺជាកលល្បិចឃោសនាបោកប្រាស់មតិសាធារណៈដែលកើតឡើងចំពីដែលលោកជំទាវរ៉ូណាស្មីតមកកម្ពុជាជាយូរមកហើយគេអត់មានឃើញព័ត៌មាននឹងទេនេះគឺជាការគ្រោងទុកមុនតាមពិតមិនមែនរឿងនឹងអញ្ចឹងទេគឺតន្ទឹកនឹងយើងមានឯកសារត្រឹមត្រូវគឺតន្ទឹកនឹងគឺស្លាប់ដោយដួលបោកក្បាលខ្លួនឯងនៅពេលដែលខ្លួនយកថាស្វាំងញាប់ញាក់ដូចថាមានរូបមេស្រាវាកាច់ទៅដើរដួលក្នុងមានតាក់សៃអីតាមទៅក្នុងទីគុំឃាំងមានកសោវិច័យមានឯកសារត្រឹមត្រូវសូមបរិស័ទនៃពលមានហ្នឹង
របាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមចុះថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2019បានឥដឹងពីដំណើរនៃការខ្វាត់ខ្លួននិងគ្រោះថ្នាក់របស់លោកតិតរ៉នដែលចូលទៅបន្ទប់ទឹកក្នុងអគារឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដួលបោកក្បាលទៅប៉ះនឹងជ្រុងអាងទឹកបណ្ដាលឲ្យរបួសលើត្របកភ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំចេញឈាមចំនួន1កន្លែងរបាយការណ៍បានរៀបរាប់ថាលោកតិតរ៉នត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាមួយជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតមុនគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នោះមានឈ្មោះម៉េងអេងនិងម៉ានគីមលុនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីហិង្សាដូចចេតនានិងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ូលីសរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានយោងតាមការបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះម៉េងអេងដែលរងការចោទប្រកាន់ដាច់ដោយឡែកពីលោកតិតរ៉ន ជនសង្ស័យឈ្មោះមេងអេងបានប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកទឹករនមានសភាពធំក្លិនស្រាយ៉ាងខ្លាំងញ័រដៃញ័រជើងដើរមិនត្រង់ផ្លូវលោកក៏ត្រូវបានបញ្ជូនពីអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្ទឹងត្រង់មកស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសខេត្តកំពង់ចាមបានបន្តដោយយោងលើការបំភ្លឺរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះមេងអេងថានៅពេលលោកទឹករនត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់អគារឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកទឹករនមានអាការៈញ័រដៃញ័រជើងញ័រខ្លួននិងមានបែកពពុះមាត់ដែលហាក់បីដូចជាមនុស្សញៀនស្រាតែក្រោយមកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជួយឲ្យដឹងខ្លួនឡើងវិញរបាយការណ៍ដដែលអះអាងថាក្នុងពេលឃុំខ្លួននៅក្នុងអាគារឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមសមត្ថកិច្ចពុំបានប្រើអំពើហិង្សាឬធ្វើទរណកម្មទៅលើជនសង្ស័យឈ្មោះទឹករនអ្វីនោះឡើយរបាយការណ៍ក៏បានសន្និដ្ឋានថាស្លាកស្នាមរបួសលើចិញ្ចើមផ្នែកខាងស្ដាំស្នាមជួមក្នុងរង្វង់ភ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំស្នាមហើមកំភួនជើងស្ដាំស្នាមហើមកំភួនដៃស្ដាំនិងកំភួនដៃឆ្វេងគឺដោយសារដួលផ្កាប់មុខខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៃអគារឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោងប្រហែល 7:30 នាទីពិតប្រាកដមែនរបាយការណ៍ប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ទៀតក្នុងន័យដើមថាឈ្មោះទឹករនពិតជាស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាឆ្នាំ2019ពិតប្រាកដមែន VOA ជាមសង្កាអធិប្បាយពីលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមតែទូរស័ព្ទរបស់លោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកលេងសេងហានមន្ត្រីអង្កេតរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមបានបញ្ជាក់ថាលោកទឹករនពិតជាបានស្លាប់នៅពន្ធនាគារតែលោកសុំមិនផ្ដល់អធិប្បាយចំពោះការចោទប្រកាន់ថាករណីស្លាប់លោកទឹករនមានជាប់ទាក់ទងនឹងហេតុផលនយោបាយលោកបានលើកឡើងថាសមាគមលោកនឹងបន្តអង្កេតលើរឿងនេះហើយក៏បានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបន្តកិច្ចស៊ើបអង្កេតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីហេតុផលនៃការស្លាប់លោកទឹករនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានធូរស្រាលក្នុងចិត្ត
ជាសំណូមពរវិញសង្ឃឹមថាខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញនឹងធ្វើការបង្ហាញជារបាយការណ៍ជាក់លាក់ផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ឲ្យទៅគ្រប់ជនរងគ្រោះឲ្យគាត់បានស្ងប់ចិត្តថាកូនគាត់ស្លាប់ដោយសារអីឲ្យច្បាស់ណា
អ្នកស្រីស្មីតបានស្នើឲ្យមានការអង្កេតច្បាស់លាស់ទៅលើហេតុផលនៃការស្លាប់លោកទឹករនហើយថាការស្លាប់ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីបានប្រកាសអធិប្បាយតាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងនេះដើមថា
ការស្លាប់ណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលឃុំខ្លួនគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយរដ្ឋត្រូវបានតម្រូវឲ្យធានាឲ្យមាននៅការស៊ើបអង្កេតឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងហេតុការណ៍ជំវិញការស្លាប់និងបង្ហាញនៅហេតុផលជាក់លាក់នៃការស្លាប់ប្រសិនបើភ័ស្តុតាងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពសង្ស័យឬមួយជាកំហុសឆ្គងនោះវាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យហើយបើសិនមានហេតុផលសមស្របនោះគេត្រូវយកមកកាត់ទោស
ការបង្ហាញពីការស្លាប់របស់លោកទឹករនតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអតីតមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន5នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេក្រោយពីការរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះមន្ត្រីទាំង5នាក់នោះមានកញ្ញាស៊ីនច័ន្ទពៅរ៉ូសេតអតីតចៅសង្កាត់អូចាលោកម៉ុករ៉ាអតីតចៅសង្កាត់ទួលតាឯកលោកហ៊ុនចម្រើនអតីតចៅសង្កាត់ចំការសំរោងលោកដឹមសរឿនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបាត់ដំបងនិងលោកគង់ប៊ុនហៀងសកម្មជនគណៈបកនឹងត្រូវទៅបំភ្លឺនៅតុលាការនៅខែឧសភានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងនិងសាលិការបស់តុលាការកំពូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកនិងឯកសារតុលាការការចាប់ឃុំខ្លួនលោកទឹករនត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2010ចេញដោយលោកភោងវ៉ាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមពីបទបង្ករបួសស្នាមដោយចេតនាប្រព្រឹត្តនៅភូមិវត្តឃុំទួលព្រះក្លៀងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិធានការរបស់លោកត្រាំបង្ក្រាបការស្នាក់នៅហួសទឹកដីការយូប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកចិនព្យាយាមប្រើជំនួបគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដើម្បីតទល់ឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ព
្រះចៅអធិរាជណារ៉ូហីតូឡើងគ្រងរាជជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជប៉ុន
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានារៀបចំការពារសន្តិសុខសម្រាប់បាតុកម្មនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ
ស្ថាបនិកអង្គការ WikiLeaks ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ50សប្តាហ៍ពីបទគេចពីសវនាការតុលាការកាលពី7ឆ្នាំមុន
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅហ្វីលីពីនជាការសាកល្បងប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូតេតេ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូដែលជាព្រះចៅអធិរាជនៃប្រទេសជប៉ុនបានសន្យាបួងសួងឲ្យមានសុភមង្គលដល់ប្រជានុរាស្ត្រទូទៅនៅពេលដែលព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនៅឯព្រះរាជវាំងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូបានទទួលយកនិមិត្តរូបនៃព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលក្នុងនោះមានដាវនិងគ្រឿងអលង្ការរួមទាំងព្រះសង្ហានិងព្រះរាជសង្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គផងដែរព្រះអង្គឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គគឺអតីតព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូដែលបានដាក់រាជ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងព្រះរាជសន្និកថាសង្ខេបបន្ទាប់ពីទទួលបានព្រះរាជវត្ថុទាំងនេះមកព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហីតូបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋនិងជានិមិត្តរូបនៃសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រជប៉ុនព្រះអង្គក៏បានបួងសួងផងដែរឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខនៃប្រជារាស្ត្រជប៉ុននិងសន្តិភាពពិភពលោកទូនាទីរបស់ប្រជាអធិរាជជប៉ុនភាគច្រើនគឺជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋហើយព្រះអង្គគ្មានអំណាចនយោបាយណាមួយទេ
ជាវាយក្រុងនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានដិតបន្ទឹងសន្តិសុខបង្កើនចំនួនប៉ូលីសនិងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការប្រមូលផ្ដុំនានាដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅខែឧសភានេះទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា May Day គឺជាទិវាមួយដើម្បីអបអរដល់ចលនាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាជារៀងរាល់ឆ្នាំវាគឺជាថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់ប្រទេសជាង80នៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសបារាំងដែលទើបមានបាតុកម្មហិង្សាអាកពណ៌លឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះមានគម្រោងដាក់ពង្រាយប៉ូលីសជាង 7,400 នាក់និងឧបករណ៍ drone រាប់សិបឧបករណ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Christopher Castaner បានថ្លែងថាអាចនឹងមានហានិភ័យកើតឡើងដែលពួកសកម្មជនជ្រុលនិយមអាចចូលរួមជាមួយនឹងពួកបាតុករអាកពណ៌លឿងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពកម្មករនៅថ្ងៃពុធនេះនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងនៅទូទាំងប្រទេសលោកបានថ្លែងបន្តថាគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីការពារពួកបាតុករនិងការពារទីក្រុងប៉ារីសពីការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉ារីសក្លាយជាទីក្រុងកពកម្មលោកបាននិយាយទៀតថាទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរចំណែកឯនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញមន្ត្រីប៉ូលីសជាង 5,500 នាក់នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងនៅតាមកន្លែងនានាដែលពួកបាតុករបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះសម្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញអ្នកនាំពាក្យមេបញ្ជាការប៉ូលីសបាននិយាយថាសន្តិសុខជាច្រើនត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមតំបន់នានាដើម្បីការពារបាតុកម្មនិងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
តុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានផ្តន្ទាទោសស្ថាបនិកអង្គការ WikiLeaks លោក Julian Assange ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន50សប្តាហ៍ដោយសារតែលោកបានគេចមិនចូលសវនាការកាលពី7ឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតប្រទេសអេក្វាទ័រលោក Assange បានចូលទៅស្ថានទូតនោះកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីគេចពីការបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីកាត់ទោសក្រោមបទចោទប្រកាន់រឿងបំពានផ្លូវភេទ ក្រោយមកប្រទេសស៊ុយអែតបានទម្លាក់ចោលការស៊ើបអង្កេតរឿងបំពានផ្លូវភេទនេះប៉ុន្តែលោកអាសាញនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានទូតដដែលដោយខ្លាចថាប្រសិនបើលោកចាក់ចេញពីស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រសិនបើលោកចាក់ចេញពីស្ថានទូតអង់គ្លេសនឹងចាប់បញ្ជូនលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការ WikiLeaks នៅឯកសារសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីប្រទេសអេក្វាទ័រលុបចោលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយរបស់លោកមកលោកត្រូវបានប៉ូលីសអង់គ្លេសចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនលោកអាសាញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់លោករឿងខុបខិតលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសារសម្ងាត់រាប់សែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ការកានឡើងអតិផរណាភាពក្រីក្រការធ្លាក់ចុះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រជែងគ្នាដណ្ដើមការកាប់ដែនសមុទ្រគឺស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហានានាដែលអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងប្រឈមដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលពួកគេត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែជាជាងការវាយតម្លៃអំពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្អែកលើបញ្ហាទាំងនេះពួកអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกដូទេតេដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការស្ទង់មតិសាធារណៈបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនទាំងអស់មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកក៏ដោយការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើការប្រជែងដណ្ដើមយកតំណែងចំនួន18,000រួមទាំងការបោះឆ្នោតតំណែងនានានៅតាមមូលដ្ឋានដែលនឹងបង្ហាញពីកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងពីសាធារណៈចំពោះតំណែងជាប្រធានាធិបតី3ឆ្នាំរបស់លោកដូទេតេប្រសិនបើពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅតែបោះឆ្នោតរក្សាសម្លេងភាគច្រើនរបស់ពួកគេនៅក្នុងសភាទាំងពីរនោះលោកនឹងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយមួយចំនួនដូចជាគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតម្លៃ169,000,000 ដុល្លារគោលនយោបាយបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននិងសម្ព័ន្ធភាពដ៏ផុយស្រួយជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាគូប្រជែងដណ្ដើមកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណ63លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត
ព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនៃប្រទេសថៃបានតែងតាំងព្រះមហាសិរីរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមសុទ្ធីដាវជ្រាលង្កនជាព្រះមហាក្សត្រីយានីការប្រកាសដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែត The Royal Gazette នេះបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃនៅក្នុងព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យដែលធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump នៅសប្ដាហ៍មុនបានស្នើវិធានការថ្មីដើម្បីបង្ក្រាបអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានទឹកដីការហើយបន្តមកបន្តស្នាក់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីទឹកដីការផុតកំណត់គោលនយោបាយថ្មីនេះនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកស្នាក់នៅយូរហួសទឹកដីការកំណត់ហើយវិធានការនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគច្រើនបំផុតអ្នកស្រី Phat Sivida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទណ្ឌកម្មមិនមែនអន្តរប្រវេសជាង9លានសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានភ្ញៀវទេសចរនិស្សិតនឹងកម្មកកបណ្ដោះអាសន្នមកពីទូទាំងពិភពលោកពួកគេប្រហែល 2% បន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះយូរជាងការអនុញ្ញាតសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកំណត់វិធីកាត់បន្ថយការស្នាក់នៅហួសទឹកដីការមិនមែនអន្តរប្រវេសក្នុងរយៈពេល3ខែប្រទេសដែលមិនកាត់បន្ថយអត្រាខ្ពស់នៃការស្នាក់នៅហួសទឹកដីការយូរអាចត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈតម្រូវការសុំទឹកដីការតឹងតែងជាងមុនគោលនយោបាយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការពង្រីកការជំរុញរបស់លោកត្រាំដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់បន្ថែមពីលើវិធានការប្រឆាំងការឆ្លងដែនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតលោកត្រាំនិយាយថា
Congress must also act to fix however our horrible
ទោះជាយ៉ាងណាសភាក៏ត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយច្បាប់អន្តរប្រវេសរបស់យើងដ៏អន់ហួសសម័យប្រើលេងកើតនិងទន់ខ្សោយ
តាមផែនការនេះប្រទេសមួយចំនួនអាចត្រូវគេមើលឃើញថានឹងប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងទឹកដីការឬថែមទាំងតម្រូវ ឲ្យអ្នកដំណើរបង់ប្រាក់ធានាជាចំណងនៃការអនុញ្ញាតឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រាក់នេះនឹងប្រគល់ឲ្យវិញពេលពួកគេចាកចេញទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះការស្នាក់នៅហួសកំណត់ទិដ្ឋការមិនមែនអន្តរប្រទេសមានតួលេខច្រើនជាងចំនួននៃការចាប់អ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលបង្កើតបានជាតួលេខអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ដ៏ច្រើនដែលមានប្រហែល11លាននាក់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនមានចម្ងល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះប្រឆាំងប្រទេសដែលមានអត្រាអ្នកស្នាក់នៅហួសកំណត់យូរជាងគេជាជាងប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋការច្រើនជាងគេលោករិកស៊ូគឺជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Buffalo លោកនិយាយថា
Chad has a overstay rate or a suspected overstay rate about 20%
ប្រទេសឆាតមានអត្រាស្នាក់នៅហួសកំណត់ឬអត្រាសង្ស័យថាស្នាក់នៅហួសកំណត់ប្រហែល 20% ប៉ុន្តែបើគិតជាចំនួនមនុស្សគឺមាន140នាក់នៅឆ្នាំ2017រីឯប្រទេសផ្សេងដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសមានតួលេខការស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋការចំនួន 23,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ2017ដូច្នេះបើទោះបីជាអត្រាស្នាក់នៅយូរសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសមានកម្រិតទាបក៏ដោយក៏តួលេខអ្នកស្នាក់នៅចំនួន 23,000 នាក់គឺច្រើនជាង140នាក់
ប្រទេសជីបូទីសូឡូមិនអៃឡង់អេលីត្រីឆាតលីបេរីយ៉ានិងសូម៉ាលីនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាខ្ពស់បំផុតនៃការស្នាក់នៅយូរហួសកំណត់យើងនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើប្រទេសនានានឹងចាត់វិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដំណើរឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញរដ្ឋបាលនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VAA អំពីហេតុផលនៃការបដោតលើអត្រាស្នាក់នៅហួសកំណត់យូរនោះទេប៉ុន្តែសកម្មជនអន្តរប្រទេសនិយាយថាវិធានការនេះអយុត្តិធម៌ដោយផ្ដោតលើបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកហើយអាចប្រឈមនៅតុលាការលោកស្រីសាម៉ាស់បូណាស៊ីសេនៃគណៈកម្មការសេវាអាហ្វ្រិកនិយាយថា
If the government decided that they were going to limit
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនេះសម្រេចចិត្តថាពួកគេនឹងដាក់កំហិតទៅលើទិដ្ឋាការទេសចរនិងទិដ្ឋាការចំនួនប្រភេទ B1 B2 សម្រាប់ប្រជាជនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអ្នកអាចយកពាក្យបណ្ដឹងដោយផ្អែកទៅលើការរើសអើងហើយនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នេះឬការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់របស់រដ្ឋបាលនេះធ្វើតាមអំពើចិត្តនិងតាមពិតផ្អែកទៅលើការរើសអើង
អ្នកវិភាគបានចង្អុលបង្ហាញថាអាចមានហេតុផលមួយផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យរដ្ឋបាលនេះបដោតលើប្រទេសដែលមានអត្រាស្នាក់នៅហួសកំណត់យូរជាងគេលោករិកស៊ូនៅសាកលវិទ្យាល័យ Buffalo និយាយថា
These countries are smaller countries and that the administration may feel that it's easier to deal with them than trying to tackle
ប្រទេសទាំងនេះជាប្រទេសតូចៗហើយរដ្ឋបាលអាចមានអារម្មណ៍ថាចាត់ការចំពោះប្រទេសទាំងនេះងាយស្រួលជាងចាត់ការជាមួយប្រទេសធំៗដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាច្រើនដូចជាកាណាដាឬមិចស៊ិកឬចក្រភពអង់គ្លេស
ប្រទេសកាណាដាមិចស៊ិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសដែលមានតួលេខខ្ពស់បំផុតនៃចំនួនអ្នកស្នាក់នៅហួសកំណត់សរុបក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន5ប្រទេសពីរទៀតនោះគឺប្រេស៊ីលនិងវេណេស៊ូឡារដ្ឋបាលត្រាំនិយាយថាខ្លួនពិចារណាចាត់វិធានការជាអតិភិបដោះស្រាយបញ្ហាសនៅហួសទិដ្ឋការគឺដើម្បីការពារអ្នកបង់ពន្ធជាតិអមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចិនបានស្វាគមន៍ពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេស150រួមមានមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេស40ដើម្បីពិភាក្សាកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននៅឯវេទិកាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មលើកទី2ដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកសៃបាល់ដាសកុបតារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកចឹងពូជីននិងខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាវាមិនគ្រាន់តែជាសន្និសីទមួយស្ដីពីការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទេក៏ប៉ុន្តែជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយប្រទេសចិនដើម្បីសម្ដែងប្រជាប្រិយភាពនិងអំណាចរបស់ខ្លួនជាកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំខាងនយោបាយមួយនេះជាការសំខាន់មួយក្នុងទស្សនៈដោយទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពណ៌នាគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI នោះថាជាគម្រោងឥតប្រយោជន៍របស់ចិនលោកស៊ូរ៉ាប់ហ្គាប់តាជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាចិននៅអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មជាការបង្ហាញកម្លាំងនយោបាយគម្រោងកង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI បានសន្និដ្ឋានថាជាលក្ខណៈនៃផលប្រយោជន៍សាធារណៈសកលចិនកំពុងធ្លាក់ចូលក្នុងគន្លងរបស់អាមេរិកដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះបង់ចោលគម្រោងនោះ វាប្រហែលជានិន្នាការមួយដែលចាត់ទុកចិនជាមេដឹកនាំរបស់ប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍសកលលោក
ចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានគោលបំណងខាងនយោបាយក្នុងការព្យាយាមស្ថាបនាគម្រោងដែលភ្ជាប់គ្នាទូទាំងសកលលោកទេលោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមិនមែនជាឧបករណ៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែជាវេទិកាមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយើងស្វាគមន៍ភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានេះ
វេទិកានេះត្រូវគេរំពឹងនឹងឃើញការសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិយមហើយនឹងរិះគន់ការការពារទំនិញក្នុងស្រុកនិងកិច្ចការពិភពលោកអ្នកសង្កេតការខ្លះមើលឃើញវេទិកានេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីស្ថាបនាមតិពិភពលោកមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីគុនយូជានាយកដេប៉ាតម៉ង់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យបាកណែលក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ចិនលោកនិយាយថានៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើគោលនយោបាយប្រទេសអាមេរិកមុននៅក្រោមប្រធានាធិបតី Donald Trump ចិនកំពុងលេចចេញយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមេដឹកនាំខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិបាលកិច្ចសកលលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥទ្ធិពលខាងនយោបាយកើតចេញពីភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិហើយមិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀបចំឆាកល្ខោននយោបាយនោះទេទោះបីចិនបានសម្រេចជោគជ័យខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក៏ដោយចិនបានប្រឈមដំណើរថយក្រោយជាច្រើនជាមួយប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយការលុបចោលឬកាត់បន្ថយកិច្ចព្រមព្រៀងការសាងសង់ដែលបានចរចាកាលពីពេលមុន
លោក Jonathan Hillman នាយកគម្រោងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាវេទិកាជាច្រើននឹងខ្លាចទៅជាការប៉ុនប៉ងស្ដារយីហោគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលបានអាប់អួរ2ឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនមិនបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅកាន់វេទិកាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនូវការរកម្មចិត្តអំពីការសម្រេចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីចូលរួមគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI លោកកាប់តាបាននិយាយដោយសម្ដៅដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Pompeo បានធ្វើដំណើរទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងលើពិភពលោកហើយបាននិយាយមើលងាយដល់ប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍន៍និងគម្រោងដែលផ្អែកលើគម្រោងរបស់ចិន
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាមួយមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលរួមវេទិកានោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មានសេរីភាពដើម្បីចូលរួមក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានសិទ្ធិដើម្បីរារាំងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនឲ្យចូលរួមនោះទេលោកស៊ីគុនយូបាននិយាយបន្តទៀតថាជំនួសឲ្យយុទ្ធនាការបង្ខូចគេឈ្មោះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការជាមួយចិនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការវិនិយោគទុនក្នុងគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI ត្រូវពឹងផ្អែកលើច្បាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយនឹងមានតម្លាភាពប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីត្រូវគេរំពឹងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីកម្រិតមជ្ឈុំទៅចូលរួមវេទិកាគម្រោងផ្លូវកវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនោះមន្ត្រីប្រទេសទាំងនោះបានបង្កើនការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថាពួកគេចង់ឃើញគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI មានតម្លាភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅត្រង់បរិស្ថាននិងផ្ដល់ឱកាសខាងពាណិជ្ជកម្មស្មើគ្នាដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមលោកកាប់តាបាននិយាយទៀតថានៅទីបញ្ចប់អឺរ៉ុបចង់ឲ្យចិនជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយដែលមានតួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវកាន់តែធំឡើងក៏ប៉ុន្តែម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះមានន័យថាចិនចាំបាច់ធ្វើទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងការប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគទុនឬការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួន
ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងចិនត្រូវគេរំពឹងនឹងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីវេទិកានេះឥណ្ឌាបាននិយាយថាកម្មវិធីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI បានរំលោភអធិបតេយ្យភាពពីព្រោះតែគម្រោងខ្លះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នានាដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលឥណ្ឌាចាត់ទុកជាទឹកដីរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាជាប្រទេសសំខាន់តែមួយគត់ដែលមិនចូលរួមជំនួបលើកដំបូងរបស់វេទិកានោះក្នុងឆ្នាំ2017លោកអានន្ត គ្រីស្ណាន ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថាន Brookings India បាននិយាយថាជំហររបស់ឥណ្ឌាបានបង្កើនការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិស្ដីពីទិដ្ឋភាពបញ្ហាខ្លះនៃផែនការគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI
លោកគ្រីស្ណាន និយាយបន្តទៀតថាឥណ្ឌាជាប្រទេសតែមួយគត់បានលើកឡើងជាសាធារណៈពីបញ្ហានានាដូចជាភាពមិនច្បាស់លាស់និងបំណុល នៅពេលដែលវេទិកាគម្រងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI លើកដំបូងបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2017លោកគុបតានៅឯវិទ្យាស្ថានការសិក្សាចិននៅអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគិតថាការជំទាស់ប្រឆាំងជាច្រើនបានលើកឡើងប្រឆាំងនឹងគម្រងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BRI នឹងត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងការចរចារវាងចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបាននិយាយទៀតថាបញ្ជីមុខម្ហូបរបស់ចិនជាដង្វាយមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានការដាក់កម្រិតមុនប្រើវាមិនត្រូវគេបង្ខំផ្ដាល់ឲ្យប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះទេប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះជាអ្នកកំណត់បទដ្ឋានអបបរមានៃគម្រោងសុចរិតភាពនោះដោយខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែចិនគួរតែមានបទដ្ឋានខ្ពស់មួយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅបន្តរងគ្រោះដោយសារតែបញ្ហាខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយការខ្វះអគ្គិសនីនេះបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទះជាច្រើនផងដែរដោយសារតែកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងការកាសខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តទៅយកទឹកពីទន្លេឬដៃទន្លេឬត្រូវរកវិធីដើម្បីប្រើប្រាស់វាឡើងវិញដោយបង្កឲ្យមានការកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងអ្នកស្រី Andriana Nudes Rabescal រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងការកាសហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Carmen Lopez ពលរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋធានីការកាសប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាជីវិតកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដោយសារតែកង្វះខាតសេវាសាធារណៈសំខាន់សំខាន់កាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងអ្នកស្រីថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាមិនត្រឹមតែត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងដើម្បីយកម្ហូបអាហារប៉ុណ្ណោះទេពួកគេក៏មានបញ្ហាខ្វះទឹកផងដែរអ្នកស្រី Carmen Lopez អ្នករស់នៅទីក្រុងការកាសថ្លែងថា
I strain the food and then I put the water in the pot. With this I clean.
ខ្ញុំលាងបន្លែហើយចាក់ទឹកចូលឆ្នាំងធ្វើដូចនេះខ្ញុំអាចទុកសម្រាប់សម្អាតបន្ទប់ទឹក
នេះជារបៀបដែលអ្នកស្រី Carmen Lopez អាចសម្អាតផ្ទះផងនិងសន្សំទឹកផងដោយសារតែបញ្ហាខ្វះខាតទឹកមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីទៅយកទឹកអ្នកស្រី Lopez ថ្លែងថា
It has been more than a year with this problem and we've been shaken by these electrical outages. My refrigerator doesn't work anymore
because បញ្ហានេះមានជាង1ឆ្នាំទៅហើយហើយយើងពិតជាពិបាកចិត្តណាស់ដោយសារតែការគ្មានអគ្គិសនីនេះទូទឹកកករបស់ខ្ញុំលែងដំណើរការហើយដោយសារតែដាច់ភ្លើងរហូត
ដោយសារតែអ្នកស្រីត្រូវជិះរទេះពីការមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី Carmen ជួយយកទឹកឲ្យគាត់ពួកគេយកទឹកពីទន្លេប្រេកឬកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានទឹកអ្នករស់នៅទីនោះបារម្ភខ្លាចមានជំងឺផ្ទុះឡើងដោយសារតែខ្វះអនាម័យពីព្រោះថាមនុស្សម្នានាំគ្នាប្រមូលទឹកជញ្ជូននិងប្រើប្រាស់ទឹកឡើងវិញអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមេដឹកនាំសហគមន៍មួយរូបថ្លែងថា
Now we have a group of people with diarrhea which are dehydrated children the elderly everyone someone who is dehydrated is more at risk
ឥឡូវនេះមានមនុស្សមួយក្រុមដែលកើតជំងឺរាករូសដែលខ្វះជាតិទឹកគឺទាំងកុមារទាំងមនុស្សចាស់គឺគ្រប់គ្នាតែម្ដងអ្នកដែលខ្វះជាតិទឹកមានហានិភ័យខ្ពស់ថានឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត
មេដឹកនាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបន្តចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកចោះចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកម៉ាឌូរ៉ូកំពុងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនត្រូវរឹងមាំឡើងលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានថ្លែងថា
Everyone should have a radio with batteries that will keep you informed. Also have flashlights and candles.
គ្រប់គ្នាគួរមានវិទ្យុមួយនិងថ្មពិលដែលអាចជួយឲ្យពួកគេទទួលបានព័ត៌មានហើយក៏ត្រូវត្រៀមពិលនិងទៀនផងដែរ
ពលរដ្ឋនៅទីក្រុងការ៉ាកាក៏បន្តអត់ទ្រាំនឹងបញ្ហាកង្វះខាតម្ហូបអាហារផងដែរអ្នកស្រីលូប៉េសថ្លែងទៀតថា
In the morning we eat rice and beans the same at lunch that is our menu I have more than 3 months
នៅពេលព្រឹកយើងហូបបាយនិងសណ្ដែកហើយពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ក៏ដូចគ្នាដែរនេះជាអ្វីដែលយើងបរិភោគខ្ញុំអត់បានហូបសាច់3ខែហើយខ្ញុំមិនដឹងថាវាមានរសជាតិដូចម្ដេចទេ
ការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យចំនួន2របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានឲ្យដឹងថា ផ្ទះសំបានជាង 70% នៅក្នុងប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាមានបញ្ហាខ្វះទឹកយ៉ាងហោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់សម្រាប់ពលរដ្ឋវ៉េនេស៊ុយអេឡាដែលបារម្ភថាជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនឹងមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបង់បានចាប់ផ្ដើមនៅជុំថ្មីនៃការចរចានៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាដែលជាវិធានការមួយដើម្បីបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីជំរុញឲ្យក្រុមបះបោចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងរបស់អាហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalizad បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹកនាំក្រុមសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះទៅចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំពួកតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងដូហានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអាមេរិកមន្ត្រីពួកតាលីបង់បានប្រាប់ VOA ថាការពិភាក្សានិងការផ្ដោតលើការផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតដែលនៅសេសសល់មួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងលើកដំបូងរវាងភាគីទាំងពីរដែលបានសម្រេចបានកាលពីខែមីនាមន្ត្រីពួកតាលីបង់ដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបានរំពឹងថានឹងមានការវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងការពិភាក្សាលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េត ចាវ៉េត ហ្សារីហ្វនៅថ្ងៃពុធនេះបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមានបំណងចាត់ទុកអង្គការ Muslim Brotherhood ថាជាអង្គការភេរវកម្មលោក ហ្សារីហ្វបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិភាក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតាថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគាំទ្រក្រុមភេរវកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដែលនោះគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Zarif បានបញ្ជាក់នៅពេលដែលពួកគេសួរលោកអំពីវិធានការរបស់ប្រធាននាយកអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការចាត់ទុកអង្គការ Muslim Brotherhood ថាជាអង្គការភេរវកម្មយ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសិទ្ធិទាំងទ្រឹស្ដីនិងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការចាត់ទុកអង្គភាពណាមួយថាជាអង្គការភេរវកម្មបានទេអញ្ញាធិការក្នុងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ North Carolina Charlotte ដែលហេតុការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រាអាសន្នសម្រាប់ជួនដំណឹងអាសន្នដល់និស្សិតនិងបុគ្គលិកសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសរសេរជាសារថាត្រូវរត់ចេញរកកន្លែងពួនឬក៏ត្រូវប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតខ្លួនឯងត្រូវរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់មនុស្ស4នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់នេះហើយ2នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងរបួសទាំង4នាក់នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថារយៈពេល6ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018គ្មានអ្នកទោសនយោបាយណាមួយត្រូវបានដោះលែងចេញពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.